Velkommen til Panserkassen. I den her episode følger vi med på delingsfører autorisationsskydning i Oksbøl. Vi følger premierløjtnant og delingsfører Mads Hulgaard her på den sidste og afgørende del af kurset som kampvognsdelingsfører. Men vi starter hjemme i studiet til en snak om vejen dertil. Velkommen til. Premierløjtnant Mads Hulgaard, velkommen til Panserkassen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg er 32 år. Jeg har efterhånden været i forsvaret snart 10 år til august. Født og opvokset i Aarhus, hvor jeg har taget noget uddannelse forud for at komme i forsvaret, men primært kun gymnasiet, og så har jeg været gymnastiktræner. Og startede værnepligten i Skive i 2013, og der var nogen, der så noget potentiale i mig engang og spurgte, om jeg ikke skulle være sergeant. Der var jeg selv sådan lidt modvillig til at starte med at tænke, at jeg skal være konstabel, men de tænkte, at jeg kommer med på den her aspiranttur, som man nu holder. Og der endte jeg med at være den anden bedste fra hele Skive på den årgang der. Og så tænkte jeg, at det kan da være, at jeg har ret. Tog på sergeantskole, blev det sidste sergeanthold i Sønderborg. Og efterfølgende kom tilbage til Skive, hvor jeg skulle være befalingsmand. Kort derigennem, så havde jeg to hold, hvor jeg var sergeant for værnepligtig. Kom op i hærens reaktionsstyrkeuddannelse og uddannede konstabel lever. Og så havde jeg været i det, der hedder dengang anden mekaniseret ingeniørkompagni, og var gruppefører der. Tog en tur til Afrika i Uganda og uddannede afrikanere i Counter ID. Så blev jeg oversjant efterfølgende i en HBU-enhed igen i Skive. Så læste jeg min akademiuddannelse, mens jeg samtidig tog oversjantuddannelsen. Og der havde jeg en far, der spurgte, om jeg synes, det var fedt at læse ledelse. Det synes jeg, det var. Og så søgte jeg ind på officerskole. Kom ud her i januar 2022, må det være. Og så fik jeg muligheden for at søge til JDR, og det gjorde jeg. Der skulle ske noget nyt. Jeg skulle prøve at udvide horisonten inden for forsvaret, og eventuelt stille mig lidt bedre karrieremæssigt, hvis jeg nu skulle blive ved med at fortsætte. Jeg kan godt lide, at man har prøvet lidt på tværs. Kom hertil i starten af februar 2022, hvor jeg startede som HAU-delingsfører, og så var det meningen, at jeg skulle op og sidde næstkommanderende i en eskadron hernede. Men lige pludselig så bød muligheden sig for at søge kampvogns delingsfører, og jeg tog til afprøvning, og heldigvis så gik det godt. Det var det, jeg gerne ville. Det var en af årsagen til, at jeg søgte til Jysk Dragonregiment. Så jeg startede i maj 22 på kommandørkursus, blev færdig i november, gik direkte over på delingsførerkursus. Og her i slutningen af uge 4 endelig blevet færdig med det, så nu er jeg certificeret kampvogns delingsfører. Så det er sådan lidt kort om mig. Ellers så bor jeg her i Holstebro, lige for tiden bare fokuserer rigtig meget på arbejde og sørger for, at karrieren den er blevet skudt godt i gang fra start af.
Men Mads, kan du huske første gang, du så en kampvogn?
Jeg ved ikke, om det var første gang, jeg så den, men jeg kan i hvert fald huske en af de første gange, jeg så en kampvogn. Og det var, da vi var på øvelse i Oksbøl, hvor vi som ingeniørerne rykker ud foran en masse enheder og laver hindringer. Det var en øvelse i et defensiv kamp. Og der stiller vi jo til rådighed for en masse andre enheder, hvad de gerne vil have og dels lige. Og vi skulle lave nogle hindre linjer hen over Oksbøl-terrænet for at bremse modstanderen og sørge for at fratage ham initiativ og tid. Da vi rykker mod nord i vores, vi kørte Piranha på det tidspunkt, der ser jeg ude i klitterne, der ser jeg de her kampvogne, dengang Leopard 2 og 5, bulrer baglæns i terrænet, og jeg tænker, hold kæft, det går nok stærkt, når de kører baglæns. Og samtidig er kanonen, den peger den anden vej, ikke? Altså, det må gøre ondt i hovedet at prøve at køre baglæns, mens man kigger den anden vej, tænkte jeg. Og vi kunne lige præcis følge med. Altså, vi overhældte dem selvfølgelig. Vi kørte jo fremad, og de kørte baglæns, men der var lang tid, hvor vi kørte på linje med dem, og jeg tænkte, det er sgu en imponerende maskine. Så det var nok en af de første gange, hvor sådan fascinationen omkring kampvognen, den i hvert fald opstod.
Så det var ikke sådan helt kærlighed ved første blik?
Nej, det var det ikke. Jeg tror, på daværende tidspunkt var fokus var på opgaven, som jo var at sørge for, at modstanderen blev bragt til standsning i diverse linjer ned over terrænet, og sørge for at skabe forudsætning for, at kampvognene kunne lave deres frigørelse, og, og så videre i forhold til den overordnede plan, der nu var lagt. Men jeg havde den kollega, som skiftede fra, han var en af gruppeførerne i min deling, han skiftede faktisk til kampvogne, og haft et, han er stadigvæk, arbejder nu i søstereskadronen, og vi er faktisk blevet naboer, og vi snakker stadigvæk om det. Altså den her, han gik derfra og over til kampvogne, han synes det var fascinerende dengang også. Altså, der er sgu noget andet til, og den fascination er bestemt blevet smittet af over på mig, også igennem de fortællinger og historier, han ligesom gjorde dengang, hvor jeg ikke selv var trådt til. Og vi havde jo flere af vores unge konstabler fra Skive, der smuttede til kampvogne, fordi det var et imponerende sted og et rigtig fedt miljø og en god kultur, der herskede over, som dragede en masse unge mennesker. Så der har bestemt været en fascination fra start af. Men kærlighed, der gik lidt tid, før den opstod.
Så det var sådan et fornuftægteskab til at starte med, måske? Hvor...
det vil jeg nok sige, ja. Ja.
Hvad var dine tanker, inden du kom hertil? Altså, hvad for nogle fordomme havde du måske om dragoner og om kampvognsfolk?
Altså, jo, det er generelt... Jeg tror ikke, jeg sådan har haft nogle fordomme sådan. Det er jo... Jo, når man kommer fra et støtteregiment, eller kampstøtteregiment, som Skive nu er, eller ingeniørtropperne nu er, så er der altid... Der har altid været de her mugbaretter og sortbaretter, og hvad skal man sige, man forhøjer sig selv lidt på baggrund af ens profession inden for herren. Og der plejer jeg blankt at skubbe det af skulderen. De får heller ikke deres opgave til at løse, hvis vi ikke er der. Og det samme omvendt, der er behov for hinanden, og der nogle gange, tror jeg godt, jeg kunne føle, at kamptropper generelt havde været lidt arrogante på baggrund af deres profession. Men det er ofte mentaliteten, der hersker ved kamptropsenheder, og bestemt noget, jeg selv har taget til mig også nu. Altså, jeg går ikke og kalder mine tidligere kollegaer for mugbaretter, det synes jeg bare er nedgørende, men der er stor respekt fra min side af til alle de regimenter og professioner, der nu ligger inden for jern. Men jeg tror, at nogle af de ting, jeg tænkte, det var, at det var sådan nogle, de havde beskidt uniformer og tit sådan lidt slasket i det, men gik rigtig meget op i deres arbejde. Så der har været rigtig faglig stolthed, når jeg har mødt kampvognsfolk, men også andre kamptropssoldater. Men i forhold til JDR, så er der jo den her rytterånd, den her kækhed, som jeg tror først, jeg har stiftet bekendtskab med, når man kom herover. Og det er sådan på grænsen mellem at være nonchalant og imødekommenhed og ikke forhøje sig selv, men vide, hvad man er værd, og samtidig kunne spille på flere tangenter. Og det, der håber jeg lidt, jeg falder ned i samme kategori. Jeg kan i hvert fald mærke, at det smitter af på mig, når man nu til daglig går med andre kække soldater. Der er en fin stemning, der bliver prikket til hinanden, både op og ned og på tværs. Og der er en meget flad struktur. Der er ikke et stort skel mellem officerer, befalingsmænd og konstabler, og især ikke i en kampvognseskadron. Der er vi afhængige af hinanden alle sammen. Man er jo rigtig tæt med sin besætning, som i mit tilfælde jo er tre unge konstabler lige pt., hvor to af dem snart bliver overkonstabler. Men de er jo unge, og der er 10 år imellem mig og et par af dem. Så det er fedt, at man kan snakke på tværs, uden at man skal kigge for meget på rang en gang imellem. Og det er også en del af den her rytteren og kækhed, og især det at være kampvognssoldat. Der er behov for, at man interagerer på tværs af rangen, og skaber noget bånd og noget tillid, fordi i sidste ende så er det dem, du lever af.
Hvad for nogle erfaringer har du så kunne tage med dig fra ingeniørerne? Altså jeg tænker på, om der er sådan et spillover erfaring på en eller anden måde i forhold til begge enheder, altså både kampvognen og ingeniørerne. Typisk er nogen, man vil tildele andres opgaveløsning i et setup i hvert fald.
Jeg tror, det, da jeg var gruppefører som mekaniseret ingeniør, der var vi tit tildelt bare som gruppe, og der var man, hvad skal man sige, eksperten inden for det ingeniørmæssige, og man blev tildelt til en deling, eller et kompagni, eller en eskadron, og der skulle man vejlede opad til, og det så var til en delingsfører, eller til en kompagnichef, eller en eskadronchef. Der var meget ansvar, og der er der bestemt også som kampvognsdelingsfører. det at kunne handle på egen hånd nogle gange, når man er tildelt i diverse opgaver, at kunne analysere og allokere de rigtige ressourcer de rigtige steder. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har taget med. Og så som ingeniørsoldat eller befalingsmand, der skal man kunne tænke kreativt. Og det er ikke så meget det, at vi tænker kreativt herover, men der er plads og mulighed for, at man tænker ud af boksen. Når vi øver og træner standarderne, så er det så også der, vi lærer at kunne afvige fra standarderne. Og der kommer noget af det her kreativitet i hvert fald i spil. Kunne vide, hvornår i forhold til opgaveløsning, hvornår kan man tillade sig at gøre sådan og sådan. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg har taget med videre derfra. Så selvfølgelig en masse af min erfaring, som har oversendt en masse med logistik, og det er der meget af, når man har med kampvognen at gøre. Både i forhold til drivmidler og ammunition på kampvognen, den sluger ret meget, når man kører rundt i terrænet. Men også når vi nu en gang om måneden laver vedligeholdelse på kampvognen, der er en masse ting, der skal bestilles for forsyner, og den bruger lidt mange reservedele. Når vi nu slider så hårdt på dem, som vi gør, og de er så nye, som de er, fordi der er en masse, der lige skal testes af, før det bliver rigtig godt. Og der er en masse logistik indover. Så har jeg selvfølgelig heldigvis nogle gode kommandører under mig, som har været her lidt længere tid, end jeg selv har, som tager en masse af det ansvar, og så kan jeg fokusere lidt mere på det administrative og personelle. Men jeg bevæger mig da ydmygt ud i garagen til både befalingsmænd og konstabler, fordi de ved, som regel lidt mere end mig. De er specialister på det. Og der må jeg ydmygt spørge dem til råds, eller spørge, om jeg kan give en hånd med, selvom igen den her, nu er jeg officer, og de er konstabler, men og byder mig til der, hvor de ser mig indsat, og så bliver der også skabt noget tillid den vej igennem. Og jeg tror, ydmygheden, både som ingeniør, men nu også som dragon, er en ting, der spiller på tværs af herren.
Hvad har så været det sværeste ved at komme som, hvad skal vi sige, en outsider til en kampvognsenhed?
Jeg tror, at noget af det sværeste, det har været det her med, at man ikke er den, der ved det meste. Da jeg startede op i Skive, der gik jeg direkte fra HBU til HAU og til stående styrke. Og den enhed, jeg har haft med i den sidste HBU-deling, jeg nu fulgte, det var også dem, jeg tog med over i HAU'en, og da vi var færdige med HAU, så faktisk hele delingen blev samlet og blev en stående styrkedeling bagefter. Så jeg har fulgt dem i rigtig mange år faktisk. Altså vi holdt i rigtig mange år derefter også som stående styrke, og der var jeg den, der vidste mest hele vejen igennem. Vi fulgte sad på deres uddannelsesniveau, men jeg har jo hele tiden skulle uddanne dem. Så der har hele tiden været den, der vidste mest og kun mest. Og jeg tror, når man så kommer til en kampvognsenhed, hvor der er nogle ældre mennesker, og man ikke er specialist på samme måde, som de er inden for deres egen funktion. Der er jo skytten, køren og hjælperen, og der bliver du uddannet kommandør, og du får meget hurtigt sådan brush over på nogle af de ting, og så tænker du meget taktisk og sikkerhed, når du nu er færdig som kommandør. Og ikke at være specialist i undervognen, eller hvordan er det nu lige med kølervisken, eller hvordan er det lige med bæltespænding, hvordan er det nu lige, vi gør sådan og sådan. Og der må man sluge sin stolthed en gang imellem, og anerkende, at det ved jeg sgu ikke lige. Og så gå til sin konstabler og sige, kan du lige give mig en hånd med her? Jeg tror i hvert fald, det er en af de ting, som man skal være bevidst om, når man tiltræder en kampvognsenhed. Man skal i hvert fald ikke stikke næsen i skyen og tro, man er den bedste, bare fordi man nu er officer. Man skal sætte sin lid til de unge mennesker, der nu er, nu siger unge, fordi det er mange unge af dem, men de konstabler, som nu er under en. Det tror jeg er en af de sværeste ting. Men også det, at når man nu er ude som delingsfører for infanteri, så har man et kæmpe overblik. Man kan jo se 360 grader med sin egen øjne, og man kan se, hvor den ene gruppe er, og den anden gruppe, og den tredje. Og så følger man ofte lige bagved, så man kan have det store overblik. Når du sætter dig ned i kampvognen, så har du kommandørens observationsmodul. Den kan også godt dreje 360 grader, men der er meget lang afstand mellem kampvognene, når vi laver kampexercits, hvor på infanteriniveau, der kan man som regel se det over. Det kan man ikke altid på kampvogne. Det kan være lidt svært at holde det forkromede overblik, når den ene kampvogn nu forsvinder ned bag en græde eller lignende, og, og sørge for, at der er struktur i den manøvre, man nu laver. Så det handler om at holde tungen i munden og stole på, at ens kommandør nu følger den ordre, man har givet, og at de kan rette ind i forhold til Nine-vognen, som jo er min vogn. Fordi det er det, de skal. De skal rette ind i forhold til mig, og så må jeg stole på, at de kan gøre det. Så overblikket kan nogle gange sådan lidt forsvinde i delingsmanøvren, men der er det vigtigt bare at stole på sin besætning og sin deling.
Men du, som du siger, også gået fra at være sergeant til at være premierløjtnant. Hvordan har det skifte været?
Man bevæger sig ude fra kulden og ind i varmen på en eller anden måde. Ude i kulden er man sammen med folkene og soldaterne, og man sover derude, og man er med til det praktiske arbejde, når vi nu laver vedligeholdelse eller kampexercits, eller hvad det nu end var det være, der nu er på programmet for den dag. Og jeg synes, som officer, der er meget planlægning, der er meget administrativt, der er mange møder, der skal overholdes. Nogle gange kan man godt savne det der med at være grøn i hovedet og komme ud med drengene. Men jeg føler samtidig, at jeg vokser med det ansvar. Altså, jeg lærer mere om mig selv, jeg lærer mere om virksomheden og forsvaret generelt ved at komme højere op. Man får en bredere berøringsflade, og man har et større personelansvar. Det har været en lidt svær omvæltning til den start. På den måde sagt, at der er rigtig mange administrative ting, der skal overholdes. En ting er arbejdstid, som vi alle kender til, men så er der tiltrædelsessamtaler, udviklingssamtaler, karrieresamtaler. Og der er heldigvis i en kampvognsdeling, der er vi jo 16 mand. Og jeg tænker på mine stakkels kollegaer over ved panserinfanteristerne, der har op mod de 40, så er der altså rigtig meget tid, der går på administration. Men jeg er glad for den. Det har helt sikkert været den rigtige vej for mig. Ikke at gå i stå et eller andet sted, hvor man bliver en gammel, sur oversjant. Dem findes der nogle af et sted imellem, der synes, at det her det er det bedste. Og det er jo fint. Dem har vi behov for. Det er jo fagligheden højborg, der ligger hos oversjanterne. Og der tror jeg bare, at jeg havde behov for at komme videre og udvikle mig.
Og apropos sådan roller, så er du både kommandør og delingsfører. Hvordan er det?
Det er et krævende arbejde, det vil jeg sige. En ting er, nu snakkede jeg om det administrative og sådan noget, men når du er ude med din deling på kampvognene, så et, du er delingsfører, to, du er kampvognskommandør. Det betyder, at du har ansvaret for din egen vogn. Sørg for, at den kører det rigtige sted hen. Kanonen parer de rigtige, inden for de rigtige højre-venstre begrænsninger. At hjælperen lader med de rigtige granater. At han står og noterer ting ned for dig, når der kommer en masse på net. Og at du selv sidder og afsøger i terrænet med dit eget observationsmodul også. Men samtidig så som delingsfører, der er det dit ansvar at sørge for, at delingen får de rigtige ordre og kommer de rigtige steder hen i forhold til eskadronchefens plan. Og der foregår rigtig mange ting nogle gange. En ting er, at der er den interne kommunikation på vognen, så er der kommunikation på delingsniveau, og så er der kommunikation på eskadronsniveau. Så der er tre net, der kører kontinuerligt i hovedet på dig, og der skal du kunne lukke det ene øre i og åbne det andet op for at få fat i de vigtige beskeder. Og der kan godt være sådan lidt en tilstand af skizofreni derinde, hvor man både siger til kører højere, 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 godt, det er den retning, du skal køre, og samtidig så kommer der lige et stillingsskifte på delingsnettet, jeg lige skal sende ud, og samtidig så er eskadronchefen ved at give næste opgave til, når vi kommer frem i stilling. Så der er mange bolde i luften, og alt sammen imellem, imens du selv sidder og har ansvar for at afsøge terrænet med dit eget modul.
Er det noget, der ligger lidt i din natur at kunne det, eller er det noget, man lærer, eller altså, hvor meget er noget, man tager ind, og hvor meget er noget, der man skal kunne?
Jeg tror, det er vigtigt, at man sådan fra naturens side kan finde ud af at have mange ting i luften, eller i hvert fald ikke bliver stresset over pressede situationer. At man kan holde sig nogenlunde, holde pulsen lidt nede nogle gange, hvor det går stærkt, at man holder et overblik. Men jeg tror ikke, jeg fra barns ben havde lært at jonglere så mange bolde i luften. Det er, det er noget, der kommer igennem min uddannelse, både som befalingsmand og sergeant, og videre på delingsførkursus her. Men jeg har været heldigt stillet i forhold til, at man tager jo en test, når man kommer til afprøvning som kampvognsdelingsfører, og man kan jonglere mange bolde i luften, både at styre vognen og svare på delingsnet og sådan lidt. Der bliver man testet, og hvis jeg ikke havde haft min erfaring, så havde jeg bestemt været mere presset. Man lærer også at vide, hvad man kan skære fra, og hvad man ikke kan skære fra. Jeg tror, at mange urutinerede vil gerne prøve at nå det hele, men min erfaring her siger mig, at 80% det er nogle gange godt nok. Og der er det vigtigt, at de 80% fylder de vigtigste opgaver, og de sidste 20 er det, som måske kan vente til senere. Så det, der er fokus på, at man skal kunne holde rigtig mange bolde i luften i hvert fald. Og det stopper aldrig. Altså det er fra, når du sætter dig på bilen, til du går af bilen, og det bliver bare ved. Det er dit ansvar som kommandør at styre bilen. Det er dit ansvar som delingsfører at styre delingen og koordinere på tværs af delingerne. Og det kører bare kontinuerligt. Der er ikke et sekunds ro på det net der. Så skal det være, fordi man holder en overvågningslinje i flere timer, og der ikke sker noget i hvert fald. Men der er krav til, at du holder dig opdateret på nettet, og du hele tiden koordinerer.
Så skal vi også tale lidt om besætningen, fordi det er jo virkelig mange timer, I bruger sammen, jer fire. Og man vælger jo ikke helt selv, hvem der lige er på ens vogn. Hvordan er det?
Det var meget spændende, fordi jeg kom jo fra kommandørkursus, hvor der er en masse andre kommandører, hvor vi snakker med dem sammen, og vi udfylder selv pladserne, som kører, skytte og hjælper og så videre, når vi nu er på det kursus. Men lige snart du er færdig som kommandør, så går du ud, og så får du en besætning. Som delingsfører, der kan jeg lidt selv rode rundt i min egen lille boks, og der var nogle småjusteringer, der jeg selv kom til. Ikke noget, jeg sådan selv havde sat i værk til en start, men jeg har fået tre unge mænd som min besætning. Og det har været spændende at prøve at lære dem at kende, også fordi, at når vi er på arbejde, så foregår der så mange ting, at man ikke rigtig kommer dem alt for meget ved. Især som delingsfører, der er en masse bindinger, som gør, at jeg ikke kan gå og være med på samme niveau som nogle af de andre kommandører, som måske ikke har så mange administrative bindinger. Men det har været rigtig spændende. Det er nogle gode drenge, der er på min vogn. Der er en ildsjæl i dem alle sammen, og det tror jeg er et af kravene at være kampvognssoldat, det er, at man går op i, at vognen spiller, og at man hele tiden stræber på at blive bedre, fordi du er ikke bedre end det dårligste besætningsmedlem. Og der har jeg heldigvis nogle rigtig gode drenge, der bliver ved med at vil udvikle sig, selvom de er unge. Altså, der er en masse at lære, og vi tager alle de punkter, vi kan. Og når vi nu gør noget, så er det besætningen, der gør noget. Det er ikke det ene individ, som skal lære på baggrund af et eller andet. Det er os. Det handler om, at vi står sammen om de fejl, vi laver, og vi som, man som kommandør også står til ansvar for dem. Fordi når bilen gør noget galt, så er det kommandørens ansvar. Så det er også mit ansvar, at de drenge bliver bedre. Det kan godt være, at de har flere år, end jeg har på vognen, men det er mit ansvar i sidste ende. Og de er sgu nogle, de er nogle gave gutter, men det er også nogle forskellige personligheder. Altså uanset hvor at vi alle sammen går op i kampvognen, så er der en, der kan lide det ene, og der er nogen, der kan lide det andet, og der er nogle forskellige mennesker, som man på magisk vis får til at fungere sammen om et fælles, en fælles interesse. Og det er super fedt at se, at man på tværs af, hvad skal man sige, interesser og holdninger, kan få sådan noget til at fungere. Trods at de er nogle unge mennesker, så er der masser af ansvar på deres skuldre, og det lever de op til. Jeg glæder mig til at lære dem bedre at kende. Vi har ikke sådan rigtig været på øvelse sammen endnu. Vi har ikke rigtig været ude i de hårde og pressede situationer, hvor folk ofte viser sig fra deres sande jeg. Og det bliver spændende at prøve, når vi skal på øvelse her i uge 12 for eksempel. Ud af soveskoven igen, og da kommandørkursus har været langt, og delingsførkursus har været langt, og jeg glæder mig til, at vi prøver at komme ud og være rigtigt indsat på en øvelse. Så der lærer jeg dem nok lidt bedre at kende, og det bliver spændende at se, hvad de udfolder sig til at være, når vi nu egentlig ikke har garagens varme rammer at stå og lave vedligeholdelse i, men vi nu skal stå ude i blæst og kulde, og hvordan de udformer sig derude.
Men når I så skal ud og ud og slås ud i skoven og være kold og våd og sulten og alt det der, så skal du give en befaling. Hvad indeholder en befaling til en kamphundsdeling?
Jamen, vi anvender jo herrens 5-punktsbefalingsmetode, ligesom at gøre det på. Jeg tror, jeg blev meget overrasket over, hvordan befalings, hvad skal vi sige, hvor meget en kampvognsbefaling skulle indeholde. Fordi som, det, som vi træner på officerskole, det er mekaniseret infanteri, og den går oftest meget i detaljen omkring, hvem der skal virke på hvad, når vi snakker udførsel. Og det er lidt sværere på kampvognsniveau. Nu siger jeg sværere på den måde, at det skal være mere generelt, hvor man egentlig primært giver hensigten for den stilling, eller hvad man nu skal ud og lave i opgaven. Og så er det først, hvis det er angreb, så er det lidt noget andet. Men når vi nu kører kamp for stilling, for eksempel, eller henholdende kamp, så giver vi en indledende befaling, altså en befaling for selve opgaven. Og når vi så kommer frem i en stilling, så giver vi en befaling for indretning af stillingen derude, fordi det kan være svært at gøre det på et kort eller lignende, også fordi vores ansvarsområder strækker sig i kilometer brede nogle gange. Det kan være svært at give det rigtige syn på både, hvad modstanderen vil gøre, men også hvor man lige skal gå i stilling henne. Det betyder så, at vi giver den indledende befaling, og så kører vi ud. Og når vi kommer frem i vores stilling, så giver jeg igen en indretningsbefaling, som handler om modstanderens HR, hvad hans handlemuligheder over for os, vores opgave i den her stilling, og så hvordan jeg vil udføre den, og til sidst tider selvfølgelig. Og som mekaniseret infanteri, så bruger vi oftest lang tid på at grave stillinger, grave os i en kampstilling. Som kampvognsdeling, der har vi 15 minutter til at indrette en stilling på. Og de 15 minutter, de forsvinder hurtigt. Og det gør vi jo så, hvis det er henholdende kamp for hvert stillingssæt. Og der kan være mange dernede af. Oksbøl er jo et langt stykke terræn, hvor der kan være rigtig mange stillinger for en kampvognsenhed. Så der kan oftest være 6-7-8 indretningsbefalinger, og så den ene indledende. Så jeg tror, vi giver oftest rigtig mange befalinger, når vi nu kommer fremad.
Men kan du så ikke sige noget om kampvognstaktik på delingsniveau? Fordi hvor meget frihed har du egentlig til din egen opgaveløsning, altså det vi kunne kalde aftræktaktik, og hvor meget er doktrinært fastlagt?
Jamen, vi træner jo standarderne. Altså det standarder, vi anvender. Standarderne er med til at gøre det hurtigt og gøre det ensrettet. Og sørge for, at vi alle sammen snakker samme sprog, når vi som eskadron triller ud over heden eller lignende. Som deling, så har jeg den frihed, at jeg bestemmer lidt selv, hvor jeg er indsat bedst inden for den ramme, jeg selvfølgelig er tildelt. Men er det 400 meter øst, er det 200 meter nord, hvor skal jeg gå i stilling hen? Og hensigten, som er givet fra chefen, hvis jeg opfylder den, så kan jeg jo stort set gøre det, hvorfra jeg vil. Men der er en masse bindinger. Det er jo vigtigt, at vi binder kampen sammen med enheden til højre og venstre for os. Og eksterne enheder, hvis der er nogen ude foran os, eller nogen, der skal optage os, når vi kører baglæns. Så er der nogle krav til det selvfølgelig. Men hvis jeg har behov for at sætte en vogn et eller andet sted hen for at holde en flanke eller en trussel væk, så kan jeg godt gøre det. Så længe jeg nu opfylder det overordnede mål. Og det er jo, at 3/4 af min kampkraft også skal kunne virke inden for den opgave, der er tildelt mig. Så jeg vil nok våge påstå, at jeg har lige så meget manøvrefrihed som mange andre, men der er en del bindinger, også som alle andre har. På kamptrops officerskursus, eller hvad det nu hedder, det kursus, vi tager, når man skal tilgå en kamptropsenhed, efter man er færdig på officerskolen, der lærte jeg lidt det her med at tage det bløde aftræk. Der er 2/3 af min kampkraft, skal kunne virke inden for den opgave, jeg er tildelt, men den ene gruppe kan måske godt begynde at lave et stillingsskifte eller lignende, sådan tage dem ud af kampen, så vi er allerede klar på næste manøvre. Og der må jeg sige, at der er ikke lige noget til endnu på kampvognsniveau, for at vide, hvor jeg kan tage det bløde aftræk på den næste manøvre. Det håber jeg kommer med rutineringen. Men der kunne man godt lave den lille finte, at jeg kan stadig løse den opgave, men jeg kan også godt påbegynde den næste, uden at kompromittere den opgave, der egentlig er i gang. den er ikke helt nået til på kampvognens delingsniveau endnu. Det kan være, den kommer en dag, hvor jeg kan trække en ud og begynde at række et eller andet, eller forberede det næste. Men der er det jo godt, at vi har standarderne. Fordi også som kampvogn, vi rykker sgu hurtigt, når vi først træder på speederen. Og der er det i hvert fald vigtigt, at man som delingsfører har planlagt den næste manøvre, og måske endda den næste igen, og har den klar. Fordi når vi først lander, så skal den næste også bare falde. Det er vigtigt, at man er fremadseende, som kampvognsdelingsfører i hvert fald. Fordi når først speederen er blevet trykket ned, eller bommen går op, så kommer vi hurtigt fremad.
Men som du selv sagde, så er du lige blevet autoriseret. Og vi skal faktisk lige høre noget fra din gennemførsel, din autorisationsskydning, hvor vi skal høre noget af radiokorrespondancen, og så kan det være, at du lige kan guide os lidt igennem, hvad det egentlig er, der sker, når vi hører det.
Ja.
Kanon med træningspanser, ladet tungevær samt højkast til venstre side, tilslut laser.
Det er, når der er blevet befalet, at nu går skydningen i gang. Det er sådan den, hvad skal man sige, ladet procedure. Det er ligesom, når man står på skydebanen og siger, lad gevær, så er det her ligesom min ordre til, at nu lader vi kampvognens våben.
Korrekt, vi indlagde minus 4 i vind. Det er korrekt. Prøver vi med, jeg tror, der er vindstød op til 8-10 meter i sekundet eller sådan noget.
Er det modtaget, så ser vi lige med første skud, hvordan de er der.
Jamen, det, og lige snart der ikke er så meget, så det svinger meget der imellem.
Ja.
Jeg tror, minus 4 er okay.
Så.
Vi hører her, I snakker noget om vind. Prøv lige at fortælle mere om det.
Jamen, vind er jo en forbistret ting, både for de almindelige skytter, men bestemt også for kampvogne.
Så er man lidt udfordret, når man bor i Vestjylland, ikke?
Jo, absolut, og især når al skydning med kampvogne, det foregår nede i Oksbøl. Kalder den personligt Vestjyllands Bermuda-trekant. Det er som om, lige snart man kører ind i den anden side af øvelsesterrænet, så kan alting ske i vind- og vejrforhold. Men vi som kommandør skal tage højde for vindens indflydelse på vores projektiler.
Så det er faktisk en måde, at I får kampvognen til at hjælpe jer lidt med at korrigere for vinden i virkeligheden?
Ja, lige præcis. Så vi selv er fri for at sigte ved siden af målet, for egentlig at vindens indflydelse sørger for, at projektil rammer. Men der lægger vi vinden ind i kampvognen, så den tager højde for det selv i forhold til sigtet og kanonens bane.
069, opdatering fra højre. Opklaring mod nord. Har meldt om bevægelse i linjen Kærgaard-Filsø op til 2 gange BNP underafdelingsværdi gående fra syd mod nord i nordvest kant terræn. Ydermere Blue 3 har opfost ud med en Victor Bravo omkring Charlie Echo plus 5 plus 63. Forventer, han kan give varsel omkring modstandsbevægelse i vestlig del af terrænet omkring vestkant skolestykke samt vestkant klitpartiet ved Havsande. For nuværende kan vi forvente, at modstanderens let opklaring er i vores ansvarsområde. Justering til kampens førelse. Ilden fri fra Black 1-1 og Black 1-2 ved delingsværdi BMP2 af 9-0 bekræftskist.
Hvad er det, vi hører her fra 6-9, som jo altså er eskadronchefen?
Jamen det, vi hører, det er hans opdatering på modstanderen. Nogle af vores naboenheder nordpå har været i føling eller kampføling med modstanderen, og de giver deres opdateringer på, hvad modstanderen gør. Han siger også, at der er nogle naboenheder længere nordpå, som kan holde øje ud i vores ansvarsområde og give os et varsel i forhold til, hvordan modstanderen bevæger sig ned over os. Og fortæller lidt, at modstanderen er ikke så langt væk fra det, der nu er vores ansvarsområde. Så fortæller han også, at i vores ansvarsområde for nuværende, så forventes der, at modstanderens opklaring er der. Det er en mindre enhed, som ligesom kører forud for med henblik på at erkende, hvor vi nu er hen i terrænet. Så det er det, vi skal være opmærksom på. Og det er forholdsvis vigtigt for kampvognen i hvert fald at få nedkæmpet det hastigt igen, fordi vi er nogle lønnede mål. Vi har en god slagkraft, og vi kan manøvrere hurtigt. Og hvis modstanderens opklaring opdager os, før vi får ham nedkæmpet, så vil han højst sandsynligt påkalde artilleri på os, med henblik på at nedkæmpe os forud for hans hovedkamp. Så hvis vi nu får øje på modstanderens opklaring, så er det enormt vigtigt, at vi får ham nedkæmpet, både for vores egen sikkerhed, men også for vores føringsinstallationer i dybden.
9-7, fjernemælde følger. Netop nu nedkæmpet to PMV'er til venstre for Saxhorn, samt to kampvogne til højre for Saxhorn. Skift.
Hvad er det ved? Det er en af dine kommandører, der melder ind. Hvad kan du bruge de her oplysninger til?
Jamen, jeg kan bruge den til at se, hvor meget af modstanderen vi har nedkæmpet. Hvor meget vi har haft at gøre med inden for vores ansvarsområde. Det er også vigtigt, når jeg nu sender fremad til min forsatte. Jeg samler ind for alle mine kommandører. Vi har ikke alle sammen kæmpet med det samme, og det er vigtigt for ham at vide i forhold til den opgave, vi er sat til. Om det er til indgøre, eller stanse, eller så videre i forhold til den opgave, han har fået. At han ved, hvor meget vi har haft indsigt på modstanderen. Hvis det var i forhold til den tidligere, hvor der var to underafdelinger, så er det jo seks delinger. Og hvis vi kun har nedkæmpet én deling i vores ansvarsområde, så forventer vi så meget mere endnu. Hvor meget ammunition har vi? Er vi nok til den opgave, vi skal løse osv.? Så det er super essentielt for eskadronchefen og jeg selv også, at vide, hvor meget vi har kæmpet med på daværende tidspunkt, for at vide, hvor meget mere kan vi forvente, men også hvor lang tid skal vi kunne holde endnu i forhold til de ressourcer, vi nu har med.
Og 9-0. Godt arbejde. Situationen er den, 3-9'erne har været i lige der smager kamp med omkring Dennis, fordi han nedkæmpet to BMP-2'er. Vi fastholder indlægningsvis i Black 1-1. Indtil vi eventuelt har standset modstanderens tilstrækkeligt fra Black 1-1. Igen forberedt på ved øget pres at frigøre til Black 1-3. Nej, det er slut.
Hvad sker der der?
Jamen, det er en situationsopdatering. Og det er egentlig et for at lige, hvad skal man sige, nogle gange tage det taktiske ud af det, eller give dem en ros en gang imellem. De skal jo også have at vide, at de laver et godt stykke arbejde. Og det var det. Det var et godt arbejde, og det skal jo anerkendes. Men ellers så er det en opdatering på, hvad vi har kæmpet med, hvad naboenheden har kæmpet med. Hvad planen fremadrettet lige bliver, og alternativt, hvis der nu sker noget, hvad skal vi så gøre? Så det er egentlig bare en situationsopdatering på hvad vi nu gør. Og det er jo egentlig bare for at sørge for, at kommandørerne har overblikket med i kampen også, ved hvor langt er vi, og hvad er den forventede næste opgave, der skal til.
6-9, modtaget.
Klart stedenskift, det næste ting.
2-9. Klar stenskifte. Næste stilling er Black 1-3.
Kører vejen dertil, som du kender. Max hastighed 1-5. Skytte
1-5. Vind 0. Tredjeling sikkerhedse fra Black 1-2. Koordinere klarmeldinger.
2-9, jeg forstod.
Jeg har givet en fjendemelding og foreslår chefen, at vi frigør tilbage til Black 1-3.
Så du gav fjendemelding til 6-9'erne og...
Og et forslag samtidig med, ja. Den hedder jo Når, Hvad, Hvor, Hvorledes, Jeg, Vi foreslår. Og så det er min indledningsvis fjendemelding, og så foreslår jeg, at 3-9'erne fastholder i Black 1-2, 1-9'erne eller 2-9'erne frigør tilbage til Black 1-3. Og så siger han modtaget, og så begynder allerede, på baggrund af mit forslag, begynder allerede at forberede vognen på at skulle gennemføre deres stenskifte. Så mens jeg gør det, så siger han, det er en god idé, og så giver han sit stenskifte til delingerne, eller til min deling, og så er jeg sådan lidt nødt til at bryde den op, og sørge for, at jeg nu får alt det med, han nu siger, men samtidig prøver at være så hurtigt som muligt på min egen vogn. Og så lige snart den er givet, så skal jeg give delingsstilling, og så melder de ind modtaget, og så melder de op, når de har forberedt deres egen vogn, så melder de 6 klar, 7 klar, 8 klar. Og så når de er klar, så kan jeg, mens de gør deres vogn klar, så skal jeg koordinere med 3-9'erne, om hvilken vej jeg frigør, hvad deler vi om på vej tilbage, hvilken frigørelsesakse kommer jeg i, og så videre, så han ikke nu skyder mig i røven, når jeg kommer baglæns. Og det er sådan, det er taksonomien, vogn, deling, eskadron, man hele tiden prøver at forberede dem mest muligt på det næste, der sker. Og der har, altså det har man gjort før i befalinger, ikke? Så har man givet kanamai foski, der, så man er fri for at gøre det senere. Og
altså nu for folk, der måske ikke er sådan spreken. Altså,
ja, spreken til kampvognen. Ja.
Kan det være forskel? Det er jo en, et huskeord til stillingsskifte i virkeligheden.
Ja. Ja. Og jeg tror, jeg havde opfattelsen af, at når vi nu på kampvognene skulle give stillingsskiftet, så genopfrisker vi det hele tiden. Men hvis min deling godt kan huske det, og min besætning godt kan huske det, fra den gang vi indøvede det forud for kampen, så er der ingen grund til at gentage det igen. Det var bare min opfattelse, at det gjorde vi, men det er fordi, vi gør det på eskadronsniveau. Og så har jeg igen bare taget det med ned i, at vi forbereder vogn, deling, eskadron. Så det er igen, jeg koordinerer med 3 9'erne og siger, jeg kommer den her vej, vi deler om det her punkt på vej tilbage. Og så inden jeg begynder at bevæge mig, så skal jeg befale ham i ild, så han kan støtte min frigørelse. Og der er en masse koordinering, både på egen vogn og på delingen og på eskadronsnet. Og det handler om, at alt ligesom er klar, før man begynder at træde på speederen.
Kød infanteri, Magne. Dunker der, infanteri vent. Så har det. Infanteri om Magne til højre for Saxtorn. Magne nedkæmper for lus. Skyd.
Vi hører her, at du siger, at man skal nedkæmpe for lus. Som infanterist, der kan det godt være, det lyder lidt skørt. Prøv lige at fortælle, hvad det går ud på.
Ja. Jamen det er jo sådan, når vi får indsigt på modstandere i vores terræn, så kører vi jo som regel i ild, for at kanonen har frit skud. Og det er jo, fordi vi skyder med selve kanonen. Når vi nu skyder tungevær, som vi gør på infanteri på forskellige afstande, så kan ballistikken af tungeværet gøre, at vi behøver ikke køre helt op i ild, så kanonen er fri. Fordi når vi nu slår selve kampvognen over på at skyde med tungevær, så ændrer den ballistikken på kanonen og retningen for tungeværet. Og det betyder, at den har en lidt større krumbane. Og det betyder altså, at selve ballistikken gør, at vi kan nedkæmpe infanteri ved at holde og kun kigge med kommandørens observationsmodul. Og det betyder, at vi ikke behøver blot hele kampvognen for at nedkæmpe infanteri. Og det betyder det simpelthen, når man nedkæmper fra lus. Det betyder, at vi kører ikke op i ild, men at vi holder nede, hvor det kun er, for eksempel kun er kommandøren, der kan observere, og så er det ham, der styrer kanonen og nedkæmper infanteriet.
Nå ja, dem der ikke ved det, så lus, det er jo lurestilling.
Ja, lige præcis, ja.
Det er også svært lige at få med.
Blot så lidt som muligt af vognen, men stadig kunne observere i ansvarsområdet der.
Og du blev certificeret?
Det gjorde jeg heldigvis. Træningen har kastet belønningen af sig. Så ja, jeg blev heldigvis certificeret kampvogns stillingsfører.
Hvis der nu sidder et menneske derude og tænker, at det der kampvogns stillingsfører, det lyder bare mega fedt. Har du så et godt råd til det menneske?
Tag chancen. Jeg har tidligere været steder i forsvaret, hvor jeg sådan tænker, at nu gider jeg ikke mere. Men nu er jeg selvfølgelig også ret ny oppe ved kammerne, men bare det, når man går op på den inde på garagen, altså man får et smil på læberne. Det er det eneste sted i Danmark, du får lov til det her, og det er et fedt arbejde. Selvom vinden står 12 meter i sekundet, og det blæser ind i ansigtet, så har man et smil på læben. Det er en fedt arbejde. Der er nogle gode mennesker, og man skal bare tage chancen. Ellers så tror jeg, de bedste råd, det skal være hele tiden have lysten til at blive bedre. Hele tiden lysten til at lære mere om kampvognen og blive en bedre kommandør, først og fremmest. Det er forudsætningsskabende for, at alle de andre også følger med. Og så kunne håndtere det her skizofreni og have mange bolde i luften, fordi det stopper aldrig. Det kører derudad, og det er krævende. Det er krævende job, og man skal være klar på at kunne tage den udfordring også.
Og så kan vi jo ikke helt komme igennem et afsnit af Panserkassen, uden at høre om første gang, du skød med skudskærp med kampvognen på lær. Lad os lige slutte af med den.
Jamen, det var jo det var på kommandørkursus, hvor vi tager på skydeperiode, hvor vi også skal certificeres kommandør først og fremmest. Jeg kan da huske, jeg tror, jeg stod på hjælperpladsen under det første skud, og der bevæger kanonen sig jo lige op og ned af en. Og der tror jeg, at man står ved siden af sådan og holder armene lidt ind til sig selv, lidt ind til siden, for man, den kommer hårdt retur, når der bliver afgivet skuddet derinde. Der er noget røg også, og så larmer den bestemt meget. Man forspiller lige lidt i ansigtet, for man ved godt, den kommer, men man ved ikke lige helt, hvornår heller, for det er jo skytten, der tager aftrækket. Men det er en fed følelse. Det, og man vender sig til det, ligesom man gør med alt andet, man nu har prøvet at skyde med. Men så mange skud har jeg heller ikke skudt endnu, jo. Det kommer nok en dag. Jeg sidder der stadig og forspænder lidt i ansigtet, når jeg ved, det kommer. Man er første gang lidt nervøs for, hvor hårdt trykker den lige i brystet, eller i ørerne, eller lignende. Men jeg kan jo huske, først skulle jeg stadig bare smile bagefter. Det var fedt. Og så se effekten ude i målet. Især når man skyder med krigsammunition, så giver det lige et ekstra spark. Det er en fed oplevelse. Det er det virkelig.
Og så tager vi jo en tur til Kalles Mærsk Hede, sådan lidt. Vi tager lidt tidsmaskinen og hører, hvordan det egentlig gik under den her autorisationsskydning. Tak fordi du ville være med i Panserkassen.
Jo, selv tak.
Og nu tager vi en tur til Oksbøl, og vi starter med en introduktion til dagens skydning med major Martin Kappel. Martin Kappel, hvad er det, vi skal kigge på i dag?
Jamen, vi skal jo kigge på certificering af vores kammerstillingsfører. Og det, vi bliver vidne til i dag, det er en deling, altså en eskadron, der kæmper en kamp, hvor de afviser en tung, fjendtlig opklaring, der kommer ind og skal forsøge at indvirke på vores KSN i dybden. Så det, de gør, det er, at de kæmper kamp for stilling over to stillingssæt med en deling primær indsat og en CPX-deling ved siden af, som bliver indspillet af en anden officer. Og dermed så får vi oplevelsen af, at det er eskadronen, der kører med to delinger på vej tilbage. Og den koordination, der foregår, når to kammerstillinger skal få ild og bevægelse til at passe sammen og have en kamp, der rent faktisk er strikket fornuftigt sammen i forhold til at afvise den modstander, som kommer ind ud fra vest i det her tilfælde.
Hvad kigger du efter, når du tilbagemelder på sådan en ny delingsfør her?
Selvfølgelig så tilbagemelder man på det faktum, at eller hvorvidt de er i stand til at forholde sig til de standarder, som vi bruger i kammerhedsvåbnet inden for deling. Vi kigger på deres evne til at give befaling, og vi kigger på deres evne til at koordinere med både chefen, altså eskadronchefen, og med de øvrige delingsfører. Og det er jo det er hovedhjørnestenen i det, vi kigger på i forhold til den her certificering. Og naturligvis også, at de overholder de sikkerhedsmæssige bestemmelser, der er gældende for brugen af kampvogn på deres egne og delingens.
Hvad skal en god delingsfører kunne?
Han eller hun skal kunne tænke fremad, skal kunne være forudseende, skal kunne anvende de delingsstandarder, der er, skal være en dygtig enkeltvognskommandør, fordi at det kræver et vist overskud at føre sin egen vogn og også føre delingen og koordinere med eksterne enheder. Så jeg tænker, det er stort set det, der giver pakken.
Hvor mange delingsfører uddanner I årligt?
Jamen, det svinger lidt. Det er jo et spørgsmål om, hvad behovet i bataljonen er. I år uddanner vi fem, og der vil være yderligere 2-3 på kursusen næste år. Så det er lidt afhængigt af behovet internt i bataljonen.
Hvad er det, vi ser kampvognen lave herude? De skyder både med tårngevær og med kanonen. Hvad er det, der sker?
Det, der sker lige nu, det er, at de afviser fjendtlig opklaring, der er på vej ind. Og den fjendtlige opklaring er rykket frem i BMP'er, har iværksat deres raketstyr til støtte for det afsatte infanteri, som nu er på vej op og angribe den stilling, som kampvognen holder i. Det, vi ser, at kampvognen gør, det er, at de beskyder BMP'erne med kanon, og anvender i videst mulig omfang deres tårngevær til at nedkæmpe det infanteri, som er afsætter på vej frem. Det vi efterfølgende vil se, det er, at de får ordre til at frigøre og gå i stilling i dybden af terrænet, støttet af en kammerstilling, der holder i retning af Bunker Syd, Sorte Mølle, som vil levere ildstøtten, således at deres bevægelse kan foregå sikret af den enhed, der er overfor.
Er det en god dag i dag at være kammerstilling?
Altså nu er det jo altid en god dag at være kammerhedsmand, så det er jo sådan lidt dobbelt konfekt. Men ja, det er altid godt, og det er dejligt at se dygtige nye delingsfører blive til, og blive klar til at komme ud og gøre en god og professionel indsats ude i delingen.
Efter en skydning giver premierløjtnant Mads Hulgaard en kort tilbagemelding til sin deling.
Det viser også bare en god indøvelse. Det gør også, at vi får styr på alle de her små ting, der nu er i forbindelse med kampen. rigtig fint med både at komme på plads og få øget stenskiftet så mange gange. Vi fik jo til del skudt alverdens skiver i Sønders Madder derude på vej tilbage. Rigtig godt arbejde med højre og venstre begrænsning og ikke noget på sikkerheden dertil. Så fastholde det gode arbejde, og så ser vi frem til, at jeg forhåbentlig kan blive delingsfører i anden del i lang tid. Så godt arbejde.
Efter indskydning skal premierløjtnant Mads Hulgaard også nu selv have en tilbagemelding. Det foregår op i LFME'en, som den hedder Live Firing Monitoring Equipment, som er en lastbil fyldt med skærme, hvor man kan monitere dagens skydninger.
Ja, det er meget der, det er så ikke nogen hemmelighed, det er meget der at kigge på jer, og I får lige en tilbagemelding på, det er kun på enkeltvogn, og det er kun interne procedurer, alt hvad du har sagt ud af bilen, det har jeg ladet de andre give tilbagemelding på. Så det er meget jeres procedurer, jeg har kigget på, og skydning.
Ja.
I kørte med en vind, det sidste jeg hørte jeg snakke om, det var minus 3.
Ja.
Og den opdaterede I efter, at 6 havde lavet det første arrangement. Ja. Og I blev kraftet, at det var minus 3, I skød med.
Ja.
Godt. Good. Og jeg vil køre lidt på vinden, fordi den skal I lidt fange undervejs, havde jeg håbet på i går. Fordi det, jeg gerne vil vise ved nogle af de her skydninger, det er, hvordan skuddene bevæger sig længere og længere ud mod højre. Og I begynder også at lave træfspunktskorrektion, i hvert fald med sand på den lange eller mellemlange afstand. Og der havde jeg lidt håb på, at du som skytte begynder at fange den. Okay, der er et eller andet galt her med min skud. De begynder at komme længere og længere ud til højre. Procedurerne på det her tidspunkt er rigtig gode. I får lavet alle jeres procedurer efter arrangement. Kontrol af FJA, rekylbremse, frembringer og så videre. Det vil jeg sige. Og det er også, der kommer nogle virkelig hurtige, kolde og klamme skudkommandoer under den der tilbagegang. Det er rigtig godt. Og det er sådan, det skal være på det tidspunkt. Altså, du er bare nødt til at få en ild ud i området og få nedkæmpet det, som er ved at presse under jeres tilbagegang. Hvis ikke nabodelingen den kan håndtere det. Så den, vil jeg sige, den ro skal I have der under den der. Men man skal også holde hovedet koldt.
Så det jeg har
generelt, vær opmærksom du som kommandør på skyd og vent i din skudkommando. Meget positiv i under bevægelsen, meget hurtigt, tydeligt skudkommandoer. Der skal bare noget ild ud i området, så vi kan få nedkæmpet den fjende, og vi er blottet os. Og så en sidste ting, smag på de der skud. Ja, en træf kan man selvfølgelig ikke helt altid argumentere imod, men det kan man så alligevel, fordi hvis træffene begynder at bevæge sig ud i den ene side af skiven, og en enkelt gang eller to begynder at lægge ud ved siden, så skal der altså ringe en klokke op ved dig, at nu er der et eller andet, der har ændret sig, og din FJA havde ikke ændret sig. Ikke særlig meget i hvert fald. Det, og den havde du alligevel justeret ned, hver gang I havde lavet arrangement. Så er det jo helt til højre ben dag. I dag der er det nok vinden, der ændrer sig. Og den skal I lige være lidt spids på. Det er egentlig de punkter, jeg har mit mærke i, som jeg tænker, I lige skal tage med til næste gang.
Jamen, tusind tak. Det var en fed skydning.
Jeg gør ud, så jeg godt kan sige tillykke også.
Ja, tak. Tak. Så er de da fri for at gå ud og kigge efter ny delingsfører forløb. Så er det lige. Så, jamen, tusind tak.
Det er også let.
Og så skal vi lige have et kort interview lige efter skydningen med premierløjtnant Mads Hulgaard. Tillykke, du er lige blevet autoriseret delingsfører.
Det er jeg.
Tillykke.
Tusind tak.
Hvordan forberedte du dig til sådan en dag som i dag?
Jamen, dagen i dag har jeg egentlig forberedt mig primært i går aftes, modtog befaling i går. Og så brugte jeg tiden på at få, der har været nogle dingsfører på før mig, så fik lidt fifs og tricks fra dem. Nogle af dem har været dingsfører i en længere periode, før de kom på den her dingsførerkursus certificering. Og det er primært fordi, der mangler pladser engang imellem, at mange går lidt længere tid, før de kommer på det, så de har en masse ordinering forud for, at de kommer på kurset. Så har jeg sparet lidt med dem. Men ellers så i går aftes skrev jeg selvfølgelig min egen befaling og tegnede terrænbord efter min bedste evne. Og øvede befaling inde på mit lille værelse her i Oksbøl. Og jeg gik meget detaljeret sådan ned og
det, der hedder fjendens handlemuligheder, og hvordan skitserer man det bedst muligt for soldaterne, hvordan får de visualiseret det bedst, så de kan binde det op på terrænet, når de nu endelig kommer ud i kampvognen og ud i terrænet. Og så kørte jeg lidt rock drill med mig selv. De meldinger, man nu skal give, når man bevæger sig frem mod en stilling, eller på pladsmeldinger, eller hvad der nu skal komme, gav dem lidt for mig selv, og også på det niveau over, man nu skal sende ud til. Og det tror jeg, brugt en halvanden, to timer på i går aftes. Og så forsøgte at få en bare nogenlunde god nat søvn, som jeg var klar til i dag. Så det er primært de forberedelser, jeg sådan gjorde mig i går i hvert fald.
Har du været nervøs?
Ja, det har jeg. Primært fordi jeg var med ude at skyde i går, og så var der en kampvogn, der brød ned, eller så var man nede i et driftstrin, og lige nogle fejl, der sådan blev testet dagen inden, så ja, jeg var da nervøs, men jeg tror, det er alle, når de skal stille skoleret, og så dukkede brigadechefen lige pludselig op, og bataljonschefen også, og jo flere øjne, jo mere kan man mærke det i nakken på en selv. Jo, jeg var da nervøs, men stadig tiltro til mine egne evner, og det, jeg nu havde lært på kurset, det nok skulle få mig igennem.
Hvor mange brikker har sådan en delingsfører ryk med?
Jamen, egentlig så har jeg forhåbentlig lidt mange brikker i hovedet, men når jeg nu sidder med mine små brikker på mit kort, så har jeg ikke mere end 4. Men de bevæger sig hurtigt. Så jeg har jo 4 kampvogne i min deling, hvor jeg selv sidder på en af dem. Så der har jeg næstkommanderende på 8-vognen. Så har jeg den mest rutinerede gruppefører. Han sidder på 7-vognen. Han eller hun sidder på 7-vognen. Og så har jeg 6'eren, som er den yngste gruppefører. Og så sidder jeg selv kommandør på 9-vognen.
Hvad var det så, vi så derude i dag?
Jamen, det vi så derude, det var en kamp fra stilling. Hvor min deling rykker ud fra et klargangsområde, hvor vi kører ud, og så besætter vi en stilling. Og når vi så ankommer derude, så giver jeg en indretningsbefaling. Der fortæller jeg meget kort, skitserer igen, hvor det, jeg ser modstanderen henne, hvad er vores opgave her, og hvordan har jeg tænkt mig at løse den. Og så nogle bestemte tider på, hvornår vi skal være færdige derude. Og så bliver jeg befalet til at frigøre tilbage til en alternativ stilling i dybden. Og der øver vi især den frigørelse tilbage, også fordi det nu er en skarpskydning. Hvordan fastholder vi formationen, og hvordan undgår vi nu, at folk kører ind foran hinanden osv. Så meget fokus lå på at indøve den frigørelse, så vi kan afholde eller holde afstand til hinanden og stadig køre og skyde. Og så frigør vi tilbage til en stilling, støttet af en anden deling lidt længere nordpå. Og så kommer vi tilbage i en ny stilling og kommer frem. Hvor vi så skal støtte deres tilbagegang bagfra. Og det er sådan egentlig selve kampen. Der er en masse indretning og indøvelse forud for. Og så kommer kampen bagefter, hvor vi så kører frem til de forreste stillinger igen. Hvor vi så starter selve skydningen og nok den vigtige del af certificeringen.
Hvad er sværest sådan en dag som i dag?
Jeg tror, det sværeste er, at du som delingsfører på kampvognene har ansvar som kommandør, så du har ansvar for din egen bil, befale til bilen og klargøre den, så skal du befale på delingsniveau efterfølgende, sørge for, at delingen er med på manøvren, og hvad er det næste, vi skal, og så videre. Og så skal du melde op på eskadronsniveau og koordinere med de andre delinger, der nu er de naboer ved siden af, så der er 3 niveauer, man hele tiden skal holde styr på. Og sørge for, at taksonomien er rigtig. Hvem klakker man lige først? Og der siger vi altid vognen først, så deling og så eskadronen. Og så skal man jo også sørge for, at alle besætningsmedlemmerne kører, skytte og hjælper, at de gør det rigtige. Så der er også at holde øje inde i vognen, at skytten nu korrigerer rigtigt, hvis han rammer ved siden af. Eller hjælperen lader den rigtige ammunitionstype. Der er også parametre, når skytten han skyder. Er det nu den rigtige vind, vi skyder med, som man hørte lidt tidligere? At vi nu får gjort det ordentligt, og der er mange bolde i luften. Mm. Og især også, når vi nu kører og skyder, kører vi det rigtige sted hen? Er de andre på linje, og skytten skyder også, så man skal sørge for at holde øje der, og jeg skal melde op samtidig på niveauet over. Der er mange bolde i luften, når det er, man bevæger sig fremad i sådan en kampvogn.
Lærte du noget nyt i dag?
Nej, ikke som sådan. Jeg tror ikke, jeg har lært noget nyt, men jeg tror, jeg har nogle andre læringspunkter, som jeg ikke har gjort før. Jeg har ikke rigtig, det er min første delingsskydning, sådan, hvor vi både kører og skyder. Så der er jo nogle gode punkter at tage med og lære videre på i hvert fald. Og det er jo det. Altså, nu er jeg jo sprit ny delingsfører på den måde, at jeg først er blevet certificeret i dag. Så der er helt sikkert en masse forbedrepunkter. Der er heldigvis også nogle fastholdpunkter. Så det skal vi bare arbejde videre med. Og så skal vi nok få den her deling op at køre også.
Hvad var det fedeste i dag?
Jamen, jeg kan godt lide, når det går stærkt. Altså, det kan jeg godt lide. Så da vi skulle frigøre fra den vestligste stilling tilbage til den østlige, og vi kører fire vogne på linje meget... der er ikke den lange afstand imellem os, og der er... fire kanoner, der skyder samtidig på mål, der dukker op ude foran. Det var fedt. Også at så kommer der et mål til venstre. Lige så snart skytten har det, så melder han op, at melder afstanden, skud kommer, og der har jeg allerede fundet det næste mål til ham. Og så klikker ham over på det efterfølgende. Og så, det går stærkt, og det er fedt, når det går stærkt, og at det kører selvfølgelig. Det er noget af det vigtige i hvert fald, at det fungerer.
Hvad skal der så ske nu her, både resten af ugen og så også for sådan en ny delingsfører?
Jamen, senere i dag, så får jeg en ny befaling for en gennemførsel i morgen. Hvad jeg skal, det ved jeg faktisk ikke endnu. Forhåbentlig, så skal jeg ud og skyde med en af de delingsfører, der skal certificeres i morgen. Så der kommer lidt mere miljø og lidt flere vogne ind i selve den skydning, der er i morgen, og så vi får lov til at koordinere direkte med hinanden, i stedet for at den bliver spillet ind af en officer, der sidder i en vogn eller et andet sted. Og så skal vi ud og skyde i morgen. Fredag, så er der vedligeholdelse. Kammerne skal køres tilbage til Holstebro, og der skal laves eftersyn og deslige på dem, og så skal vi selvfølgelig vedligeholde kanoner og alt det materiel, vi nu har haft med ude. Ellers delingen går ind i et år, eller eskadronen går ind i et år, hvor der er rigtig meget fart på. Vi træner op til udsendelse i 24, som forhåbentlig hedder Estland eller Letland. Så der er rigtig mange øvelsesaktiviteter, der er rigtig mange eskadronsaktiviteter. Der er så også meget ferie jo, primært når vi skal afspacere for ferie osv. Men vi fokuserer stærkt på, at vi skal udsendes i starten af 24, så få hele eskadronen op på niveau, og få alle vogne klar til, at vi kan tage afsted i starten af 24 til Estland eller Letland.
Hvorfor er Fortunate Son med Creedence Clearwater Revival din tage ud og slås sang?
Jeg tror, det er den, fordi at man, nu er jeg selv født i 90'erne, fra 90 helt præcist, og man er vokset op med krigsfilm, hvor den bestemt også var sat ind i, og det er måske noget af det, jeg forbinder med det erhverv, som nu er at være i forsvar en gang imellem. Det kan i hvert fald godt være den sang, Vietnamkrigen og des lige. Så ved jeg ikke, om jeg er blevet præget en lille smule af min far. Han er selv officer i godt nok i Søværnet, så jeg tror også, jeg har fået noget med fra ham af, helt sikkert. Men det er bestemt ikke, fordi det er min yndlingssang. Men jeg vil også sige, at nogle kampvognsfolk, de har en tendens til at have en musikstil, der måske ikke lige passer ind i mine ører. Der er en bred skare af heavy metal, og ligeledes den du hører ned på dit lokale diskotek om lørdagen eller lignende, og bestemt noget hårdere tramp end det også. Og der tror jeg måske, at jeg er for gammel til at følge med på det. Der er nok lidt en ældre sjæl. Så derfor tror jeg, at jeg forbinder Fortunate Son meget med det erhverv at være herinde. Sidde på en vogn med oprullede ærmer og en kasket på og komme rullende ud over heden, og solen skinner.
Det var så ikke lige i dag. Det var sådan, det var faktisk piskoldt i dag.
Det er faktisk piskoldt i dag, ja. Jeg tror, det er 2 grader og blæser stiv cooling fra syd. Men det er vel drømmescenariet på en eller anden måde, at det så er koldt udenfor. Der kan sangen godt trille ind i hovedet, når man nu ruller ud over heden.
Kampvognssjælen, den gløder ufortrøden.
Fuldstændig varm op indenfor.
Tak skal du have. Det var panserkassen for den her gang. Tak til Mads Hulgaard for at indvige os i virket som kampvognsstillingsfører. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.